Vážené milé shromáždění, já jsem opravdu chodil na seminář, kde naším takovým tím vedoucím toho semináře byl bratr Alois Bárta, pokud si někdo vzpomenete, i na Slovensko jezdíval. A pro mě je to člověk mému srdci blízký a vzácný. A zjistil jsem, že možná neměl všechny vysoké školy, které bychom u vedoucího semináře chtěli vidět, ale ten člověk měl ty studenty nesmírně rád a měl rád tu církev a to bylo něco, co bylo velmi důležité. A já si vzpomínám, jak jsem za ním přišel, říkám, prosím tě, já mám mít příští konzultaci kázání na Smíchově, v tom velkém sboře. A my jsme to tam měli, oni nás potom hodnotili večer, jak to kázání bylo. A já jsem říkal, já mám z toho jako hrozný obavy. A on vždycky tak dal ty ruce, on tak ta zalomil, jak se podíval a říká, bratře, nic si z toho nedělej, je léto, je horko, třeba všichni usnou, tak se nemusíš ničeho bát. A takže já jsem šel a modlil jsem se za to, aby shromáždění usnulo, já jsem to mohl odkázat a zase bylo všechno dobře. Takže na takovém semináři jsem já vyrůstal, prosím, jo, takovém jako, tam chápete, že ty tituly nám dát ani nemohli. Ale strašně rádi na to vzpomínáme všichni, že už taky máme něco za sebou. Každá doba má něco, jo? Ono to přece jenom je svázáno trošku s tou dobou, protože my jsme ukecali vždycky ve fabrice, aby nám šichtu přesunuli a zkrátili někde na 14 hodin a pak jsme sedli do auta a frčeli jsme do Prahy. Tam jsme byli pátek, večer, sobota, neděle a v neděli jsme to stihli ještě na noční do fabriky. Takže to, když dneska řeknete studentům, že takhle by to třeba šlo dělat, tak se na vás podívají a říkají, jako, kam si spat. Ale třeba je zajímavé, že nastoupili noví studenti na dálkový seminář, protože opravdu ten denní už jsme jako církev neutáhli. To si myslím, že bylo příliš velký balík pro naši malou církev. A nastoupili tam velmi vzácní lidé na ten dálkový seminář, který opět jsou ochotní v pátek z fabriky frčet někam, strávit tam 3 dny, dokonce tomu věnovat týden dovolené, o prázdninách a kousek a jsou to lidi, kteří někteří mají vysokoškolské vzdělání, jsou to lidé, kteří už dneska mají zaměstnání, často velmi zodpovědné a náročné. Takže mě z toho vyplývá, že ten Pán Bůh v každé době si ty věci udělá a zařídí tak, jak potřebuje. A to je důležitá věc pro tu naši víru, jo? Že nad tím vším ten Pán Bůh je a ten si s tím dělá, co uzná za vhodné. Pokud to někoho vyrušuje, já říkám, s tím už se nedá nic dělat. Tady byla u jídla, mě bratr položil otázku, kam ta církev směřuje. On ji položil takovým způsobem, jako, že kam jako to vedení církve chce tu církev směřovat. Tak já na to mám vlastní takovou modlitbu, říkám, Pane Bože, chraň nás tam v té Praze někam směřovat církev. Jo, to by nedopadlo dobře, protože jestliže ti 3 strejdové, co sedí v Praze, který si ta konference zvolí, jo, protože už nikoho jiného nenajde, často z zoufalství, tak pokud by jsme měli my někam směřovat tu církev, tak to nedopadne dobře. Pokud by církev měl směřovat při vší úctě k Tedovi Velznovi, já toho člověka mám rád docela, a už jsem se s ním několikrát potkal, takhle jsem ho viděl na dálku, jo, jestli on by měl směřovat někam církev, tak Pán Bůh s námi a zlé pryč. Protože to nejde, aby tu církev směřoval člověk. Ta církev musí někam směřovat, protože máme na to i verše, až potud nás, často starší lidé opakují, vedl Hospodin. A když nás povede ten Hospodin, tak možná budeme tak nějak jako kličkovat, ale někam dojdeme. Ale jestliže nás začnou vést lidé, tak lidé se často mohou tady mýlit ve svých závěrech. Takže já osobně se domnívám a jsem za to strašně rád, že ani Mikuláš Pavlík, ani Peterčík, všimli jste si, jako jo, to Slovensko obsadilo celou Unii, já jsem tam v menšině. Jak se říká, to jsem ještě z Moravy, jo, takže ti Češi mají úplně smůlu. Tak já jsem moc rád, že ani jeden z těch bratrů nemá žádné ambice směřovat církev. Jo, že jsou to lidi pokorní, že jsou to lidi modlící se, že jsou to lidi bázliví v té církvi. Jo. Než něco udělám, tak nech ten Pán Bůh si k tomu něco řekne. Protože když se pokoušeli někteří z našich předchůdců někdy i směřovat tu církev, tak jste zjistili, že ne vždycky to bylo dobře. Takže to je jenom odpověď na tu otázku. Potom je zajímavý, nevím, jak na Slovensko pronikla historicky, jak jsme byli spolu, takový ten oblak kolem Tomáši Bati. Já nevím, jestli měl na Slovensku nějaký fabriky Baťa, ale asi jo, že jo, z toho Zlína to nebylo tak daleko. A no. A vlastně to z toho potom vzniklo. A tenhle člověk měl zajímavý pohled na vedení čehokoliv. A on namaloval, dneska to páni manažeři malují, jo, akorát, že zapomenu napsat pod to, že to je od Bati, takovou pyramidu naopak. Jo? A on říkal, že nejdůležitější v těch jeho fabrikách jsou lidi. Nakolik to bylo pravda, já tam nepracoval, jo? Takže to vám nemůžu sloužit. Ale je fakt, když se díváte, co on byl schopen vybudovat. Zase v Česku je pojem v češtině Baťovy domky. Jo? On se stavěl pro ty svoje, taky spíš ten střední management, jak bychom to nazvali, jo, domky, ale i pro dělníky. Bylo to odstupňovaný, takže pan ředitel měl vilu, majster měl domek a dělník měl poddomek, ale to bylo vždycky, to není třeba se s tím jaksi trápit. A on říkal, že to hlavní jsou ti lidé, kteří vyrábí. Pak v té pyramidě pod tím jsou lidi, kteří jaksi vedou ty dělníky, pod tím je nějaké vedení té fabriky a na špičce té pyramidy, ale dole je Baťa. On říká, já tu jsem od toho, abych se staral o to všechno, co je nade mnou. K tomu odpovídá, jestli jste viděli někdy i ve filmu, jak on si postavil ten výtah, vlastně kancelář ve výtahu a ta jezdila podél toho baráku, on vždycky zastavil, zúřadoval, popojil. Čo on říká, já mám chodit za lidmi, ne lidi za mnou. A mně se ten model líbí a je to model, který nějak tak jsem vnímal, že měl můj dědeček. On říká, no, nejdůležitější je člen v církvi. Ten člen se může stát třeba kazatelem, ale pak už toho kazatele můžete degradovat jenom. Jo? Na předsedu sdružení, na předsedu unie, nebo na předsedu generální konference. Pak už to s tím kazatelem jde nezadržitelně dolů. Rozumíte pointě příběhu? Je to naopak. A je to přesně to, co vlastně ten Ježíš tam říká, tomu Petrovi říká, víš, jako všechno je potřeba otočit. My máme těm druhým sloužit. My tu nejsme o to, aby jsme ty druhý šéfovali a čím víc máš pocit, že jsi nějaký šéf, tím víc musíš těm lidem sloužit. A to takhle funguje. Já jsem tady dopoledne zmínil, že jeden čas jsem taky pracoval se zbíječkou ve výkopu, to nebyl pokus o vtip, to skutečně tak bylo. My jsme stavili laboratoř elektronové mikroskopie a už jsme měli mikroskop na cestě někde, jo, kamionem z Holandska do Čech a tam je problém, že to zařízení má jednu tu část ultravakuum, jo, a ve chvíli, kdy se to, jak si klesne to vakuum pod určitou hranici, tak se vlastně ten přístroj znehodnotí a musíte ho de facto znovu jakoby poskládat, předtěsní poskládat a tak dále. Čili měli jsme asi 3 měsíce času a nebyla laboratoř hotová. Socialismus, jo? Buď to byly hřebíky a nebylo kladivo. Když bylo hřebíky, kladivo, nebylo prkno, jo? A takhle jsme v tom žili, takže nebyla laboratoř. No, takže přišel pan ředitel IKEMu v Praze a říká, prostě tu laboratoř postavit musíte a udělejte si to, jak chcete. No tak já jsem tam šel za jednou stavební firmu, říkám, si vám, my bychom potřebovali, jak nám dejte aspoň dělníky, já už to tam jako s nima budu i šéfovat, protože my jsme potřebovali tam vykopat podlahy, snížit, udělat kanice, zabetovat, stěny udělat a tak dále. Takže v pondělí jsem tam čekal v bílém plášti, nadšenej, jak mi přijdou ti dělníci, a tam přišlo zhruba těch 12 cigánů. Jo? Já z nich asi pocházím, kdysi dávno jsem zjistil, takže já k ním mám úctu. Akorát babička, když byla 30-letá válka a viděla ty blondiatý Švédy, tak neutekla do sklepa a zajistila nám trošku bělejší kůži. Takže to bylo pozitivní. A teď se koukáte a říkáte si, jako co s tím mám dělat tady s tím letím. A tak říkám, tak pánové, nebo soudruzi se tehdy i říkalo místy, tak to mi řekli, že to v žádném případě, oni nejsou žádní soudruzi, oni jsou páni. A říkám, tak tady musíme vykopat ty podlahy a zhruba musíme jít asi 4 metry pod ty podlahy v suterénu nemocnice, aby jsme se dostali na kanalizaci, která byla ucpaná. No a cigáni stáli, tak jsem šel k telefonu, volal jsem tatínkovi a říkám, tati, prosím tě, jak se šéfuje 12 až 16 cigánů, aby pracovali? A on říká, milý synku, to si musíš vzít lopatu, vlez do toho výkopu a začít. A on se někdo z nich k tobě přidá. A to je přesně ten systém té církve, jo? Že církev nemůžete vést, od počítače nebo někde, anebo nějak rozkazovat, ani ve sboře, musíte vzít tu lopatu a přidat se. A je fakt, že vždycky já jsem něco začal, ten cigán říká, uhni šefiku, vzal to a dělal. A dokud jsem s nima v tom výkopu dělal, tak dělali všichni. Jo? A jakmile já jsem vylezl z výkopu, finito. Jo? No, protože se řídili příkladem. Tohle přesně říká ten Ježíš v Biblii. Jo, to je model církve. On říká, že základ je ten sbor, základ jsou ty lidé v tom městě, na té vesnici. A pokud to funguje, tak vážení, já teď řeknu takovou jako věc, nesmíte to na mě říct bratru Pavlíkovi, ono v podstatě jakoby nejsme vůbec potřeba v té Praze. Jo? Ještě jednou ta věta. Pokud funguje ten místní sbor, jo, tak vám funguje oblast, tak vám funguje sdružení a ono v podstatě už moc toho vedení nepotřebujete. Jo, takže potom ten bratr Ted Wilson tam sice sedí, on o tom neví, že není potřeba, ale není potřeba. To jsem nevymyslel, to říká Ježíš. Jo? A takhle to tomu Kristu fungovalo, takhle fungovala ta církev od začátku po celou tu dobu toho novozákonního růstu. A pokud potom ta církev už se tak rozroste, že musí vytvořit nějakou strukturu, jo, ono to bez toho nejde, tak by to vždycky mělo být vlastně služba. Nemá to být o vedení, ale o službě. Takže odpověď tomu bratrovi zní, ano, pojďme si navzájem sloužit, pak to dává nějaký smysl. No a ta služba, ta má v každé době a v každé oblasti může mít jiný význam. Jo, může být, že se vám v Žilině bude dařit dělat v oblasti zdraví, budou vám chodit lidi, na kurzy Bible nepřijde nikdo. My jsme v Brně v roce 89 vyvěsili jeden jediný plakát na ruch hospody, protože mě to připadlo, tam ty lidi chodí, tak si to přečtou, a měli jsme 4 kurzy Bible po 30 lidech na jeden jediný plakát. Jo, taková byla doba, byl hlad potom a ty lidi chodili, byli křtěný, sbory nám rostly. Doba se mění, pojďme na to nějak reagovat, nebuďme nervózní z toho, že tolik lidí nechodí. Mezi nám děvčaty a chlapci. 2, 4, 6, 8, 10, ještě tam bude jedna maminka s dítětem někde vzadu. 15 lidí odpoledne na bohoslužbě, to se může stát jedině v Žilině. Jo, tolik lidí. Zkuste jako třeba v Praze udělat odpoledne, jo, když tam ten je fakt hochno, byla návštěva. Byl jsem v Českých Budějovicích, tam nás bylo 5. Tak ta kniha od Poláčka. Já, moje manželka, předsedající, jedna sestra a potom tam zabloudila jedna sestra, vyděšená se na mě podívala a říkala, jo, já jsem si myslela, že tu bude někdo jiný, jo, tak to vás potěší. Že... Alex... Byla to sestra humoristka, takže dokončila tu větu, říká, ale víš co, bratře, když už tady jsou, stejně mi autobus jede za hodinu, tak já tady posedím, protože venku byla zima. Jo? Čili já jsem se ubezpečil a moje žena se tomu hrozně smála a říká, tak to je super, když nejede autobus, tak tě dokáže někdo poslouchat, ale jak 5 minut. Tak... Taková jako možná ještě odpověď tady na ty otázky. Samozřejmě k tomu patří i jedna věc, že když chcete mít ve sboře klid a žádné napětí, tak vám dám dobrou radu. Nic nedělejte. Jo? A když nic nebudete dělat, tak pravděpodobně sice tu nebude moc lidí, ale bude klid. No? Jakmile začnete něco dělat, tak to zaznělo v naší sobotní škole, že myšlenka, že by ďábel měl Vánoce nebo prázdniny, je taková trošku jakoby veselá. Nemá, protože ho zlo baví. Jo? Možná si řeknete, co to je za blbost, jako zlo baví. Ono ho opravdu baví. To je jeho životní náplň. On s tím žije, padá a už na to nemá moc času. Cituji Bibli. Takže berme vážně, že tato bytost tu je. Je to bývalý co? Anděl světla. Je to ten nejbližší Bohu, takže myšlenka, prosím vás, že my jsme schopni s ďáblem zápasit, je taková trošku legrační. Jo? To je, když já bych přišel ke Klíčkovi, bratři znají, sestry, to je jeden z nejlepších boxerů, bude tak o půl hlavy vyšší než já, zhruba si představuju, a řeknu mu, dám ti přes hubu. Jo? Tak on řekne, tak víš co, tak radši mi dej, protože já kvůli tobě nepůjdu, se by mě zabil jednou ranou. Jo? Vlastně nesouměřitelné věci. Jestli my si myslíme, že jsme schopni soutěžit s bývalým andělem světla, Bible nám říká, že ne. Jediná naše síla je v čem? V Ježíši Kristu. Zase říká Bible. Všimněte si, že nepotřebujete žádné knihy. Pořád mluvíme z této jedné. Necituju tady nic jiného, kromě této knihy. A to je důležitý rámec pro náš život. Protože když budeme něco dělat, přijdou ve sboře problémy. Začneme na sebe i narážet, protože jeden má tento názor, druhý má tento názor. Já bych se toho tolik nebál, protože to fungovalo i mezi Ježíšem, učedníky, taky se na všem nedomluvili, taky měli někdy mezi sebou takovou, bych řekl, i napjaté situace. Dokonce apoštol Pavel jednou byl v takovém napětí, jak to tam dopadlo s těmi jeho spolupracovníky. No vyhodil ho, že jo, mého jmenovce. Nechápu, jak může někdo Marka vyhodit vůbec, že jo. Ale apoštol Pavel říkal v žádném případě a vykopnul ho ven. Pak se tam zželelo toho chudáka jinému apoštolovi a říká, hele, víš co, no tak ten Pavel, znáš to, jo, to je takový, jo, pojď se mnou. A bylo to dobře? No bylo, udělali kus práce. Všimáte si, že Pánu Bohu nevadí napětí mezi jeho učedníky? Říká, na klid a pohodu si musíte počkat nahoru. Tady napětí míti budete. Říkám nahoru, ne do hrobu, jo, tam taky je klid. V těch příbězích, v každých to napětí objevíte, objevíte tam to, že ty lidi někdy na sebe naráželi, takže padlo třeba tady jméno Janinky Tomanový, to je taky hezký příklad konečný. Holka, která prostě strašně ráda pracuje, úžasná, ale kdo hodně pracuje, tak taky mívá hodně konfliktu. Jo? Někdy i pokazí a taky platí, že kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale to už není z Bible. Protože Bible říká, že kdo nic nedělá, kam půjde? Do pekla. Čili všimněte si, že ne všechny výroky lidové moudrosti korespondují s moudrostí Bible. Jo, že tady můžu 90% spolu i ladí a pak narazíte, že kdo nic nedělá, my říkáme, nic nepokazí, ale Bible říká, kdo nic nedělá, půjde do pekla. Cituji, jo, skutečně, když si vzpomenete rozdělování hřiven, tak on mu tam říká a půjdeš tam, kde je pláč a skřípění zubů. Čili je to vážný, já říkám, mně jsou milejší lidi, kteří něco dělají, jsou konfliktní, hádáte se s nima, nejradši byste je praštili, někdy obětovali v oběť zápalnou, ale protože už to není třeba, tak je to škoda, tak i energie jsou drahé, než to spálíte. Tak je někdy lepší ty lidi snášet, domlouvat se a hledat něco, kde můžeme, a teď je zajímavé věc zase z Bible, spolupracovat. Všimněte si, jak ten Kristus pořád otravoval ty lidi a chtěl s nimi spolupracovat. No a to je asi ten základní rámec, kudy by podle mě církev měla jít a fungovat. Měli bychom zvát do našeho společenství mladé lidi, zkusit jim dát nějaké místo, aby mohli fungovat. Není to jednoduchý, protože dneska mladá generace zase je o kus dál. Má jinak nastavenou hlavu, jinak nastavené systémy a nevím, jestli my si to umíme přiznat, že jim někdy příliš nerozumíme. Jo? Nebojíme se to přiznat, jako no co, o co jde. Mě taky ta předcházející generace nerozuměla a my jsme ve sboře také zápasili. Taková jenom kouzelná věc, co mě pobavila. Já jsem strašně chtěl hrát na baskytaru ve sboře, ale bubny, baskytara byly zakázány. Jo? A protože jsem strašně chtěl, tak výbor se s tím zabýval, zasedl, jednal a vznikl zajímavé rozhodnutí bratří pomazaných. Může hrát na baskytaru, ale nesmí být ani vidět, ani slyšet. Jo? A to mě potěšilo, jsem si říkal, jsem ve správné církvi, na správné cestě, takže jsem tam stál jak truhlík, hrál jsem na baskytaru, měl jsem to slumený, tak to slyšel ti, co zpívali a musel jsem být úplně vzadu, aby nebylo vidět, že to baskytara. Jo? Takže to jenom vždycky to napětí generační bylo, ale myslím si, že církev dnes potřebuje, aby ti mladí lidi měli své místo v církvi, aby my jsme starší možná někdy se nadechli, vydechli, že dělají věci jinak, že se možná chovají jinak. Ale já vám můžu říct, že ti mladí lidi, i když jsou jiní, tak jsou skvělí. Jo? Oni se modlí, oni hledají Pána Boha, oni chtějí něco dělat a myslím si, že to je to, co ten Pán Bůh umí ocenit. A když ty generace mezi sebou nezačnou válčit, ale tolerují se navzájem, tak z toho ty sbory mají úžasné požehnání. Jo? A bylo hezký v Brně, Výbor nakonec teda odsouhlasil, to už jsem tam byl kazatel, že se může zpívat na pódiu i hlasitěji, protože ty lidi to takhle se jim to líbilo. Dokonce se odsouhlasilo, že když je to odpoledne, zase výbor, jo, takže tam vzadu můžou být i bicí. Jo, my jsme dokazovali tím mladí z Bible, že na co hrál ten David? Na bubny, že jo. Jo. No, prostě to byly zoufalá doba kdysi. A takže to bylo povolené a teď ty mladí zpívali a teď to bylo nahlás a já jsem říkal, už to přeháněj. A přišla za mnou jedna taková stařička sestra a říká, bratře, moc dobře to děláte. Já z toho aspoň něco mám, to jsem úplně hluchá jinak. Jo? A vy si říkáte najednou, aha, čili v tom sboře je víc lidí než starší sboru, který tento druh hudby třeba nemá rád. Jo? Je tam celá skupina lidí, která to vnímá dobře. Čili je potřeba hledat, kde je ta plocha, kde jsou nějaké hranice, aby ten sbor žil jako jedna rodina. Protože já jsem se těm mladým říkal, vážení, když se vám při té písni zvedne těch 200 lidí ze sboru a odejde, tak je otázka, pro koho zpíváme. Čili hledání hranic, styčných bodů, jo, mezi mladými, staršími, administrativou církve, sbory, kazatelem, to je asi to, co nás nemine v tom životě. A to je ten příběh, který nacházíte v té Biblii, protože já říkám, nejvíc tolerantní osobnost v celé Biblii je kdo? Pán Bůh. To je neskutečný, jak on je tolerantní. Správně tolerantní, že taky on těm lidem uměl říct, že to je špatně, co dělají. To ne, že mlčel ke všemu. Takže to je otázka a odpověď, nebo taková vize té církve. Věci spojovat, nakolik je to možné. Učit se neútočit na sebe, protože vážně, když nás ďábel dostane do konfliktních situací a my na sebe útočíme, tak děláme přesně jeho práci. Za něj ke všemu. Jo? Protože on odchází z toho shromáždění, koukne se na hodinky, říká, a už makám přes čas, už dělaj za mě. Jo, a už po sobě ječí, a už tam, a dokonce ječet po sobě se dá z Bible. Neskutečný, jo, my umíme zvednout hlas a dokazovat věci z písma. Já jsem vyrůstal ve sboře, kde se bratři nemohli domluvit o biblickém textu, ten jednoho vzal druhý a zhodilo ze schodu, jo. Čili já mám dobrý základ, jako ze schodu. O, to ne, že bych žil někde v meziprostoru. A přesto jsem vyrostl a celkem jsem to přežil. A velmi rád na to vzpomínám i na ty lidi, jo? Protože ty lidi byli, měli prostě u toho srdce, byli to srdcaři. Jo? Takže to je to, když na tom hřišti se potom hraje fotbal nebo hokej, kde to lítá, kde těm lidem jde o věc, jo? Kde vidíte, že o něco jim jde. Takže jestliže téhle církvi o něco půjde, že nás teď mě zasedejte do uvozovek, je úplně jedno, jakou budeme administrativu. Jo? Protože to bude fungovat. Může se totiž velmi rychle stát, že ten stát se pomine, nebo tenhle svět, a žádnou administrativu církev mít nebude. Zase ji zatlačí ten stát jakoby někam do takzvaného podzemí. Ale víte, že ta církev v tom rádoby podzemí rostla nejvíce? To je zajímavé, jo? Křesťanství v době, kdy bylo v katakombách, vlastně nastartovalo. A já to nechci přivolávat, protože není to tak úplně vždycky pravda. Ale učme se žít skutečně na úrovni společenství, sboru, zkusme se navzájem vnímat, chápat a berme to nad tím jako vítanou pomoc, něco, co vlastně může sloužit těm společenstvím. Takže tolik asi z Prahy, z Unie a líbila se mi taková modlitba, Pane Bože, dej, ať ti nezavazíme. Jo? Vypadá to divně, ale ještě jednou, jo? Pane Bože, buď tak hodný, pomož nám, ať ti prostě tu práci nekazíme, nezavazíme ti. To není nic proti ničemu, to je ohromně krásná modlitba. On je mistr a pán. Já mám strašně rád řemeslo. Mně se líbí, jo, když je někdo řemeslník a něco umí. Chtěl jsem se naučit svářet, tak jsem šel za jedním bratrem ve sboře jako mladý, jako říkám s ní, chtěl bych si udělat motokrosovou motorku, potřeba bych naučit svářet. Ten člověk zažíval něco, co bychom nazvali martýrium, jo? Protože on mi vždycky vysvětlil, jak se to dělá, já jsem to dělal úplně jinak, vlastní hlavou. A on mi řekl větu, pokud ty to nebudeš dělat tak, jak ti říkám, tak to nikdy nedokážeš. A to je důležitá věc, jestliže my si nezvykneme dělat věci, jak nám řekne mistr a pán, tak se to prostě nikdy nenaučíme. A když se nenaučíte dobře svářet a uděláte si motokrosovou motorku, to se tehdy nedalo koupit, to jsme si všichni dělali, a pak s ní skočíte a máte to špatně svařeno, víte, co se vám stane? No a kdybyste spadli, to ještě ten příjemnější případ, ale když už potom na celý zbytek života máte rozmlácenou ruku tak, že vám 32krát to rameno ještě vyskočí, tak se vrátíte k té staré pravdě. Když to nebudeš dělat tak, jak jsem ti řekl, tak to řemeslo je špatně a něco to přinese negativního. Takže proto jenom tady tuhle tu vzpomínku. Učme se věci dělat dobře, učme se prostě přemýšlet tak, jak ten Pán Bůh si to přeje, ne jak já to vidím. No a teď už mi zbývá jenom to doplnit. Ještě snesete kousek biblického příběhu? Dobře. Já se omlouvám, protože já jsem sice, už to tady říkal, že pocházím z Bratislavy. Já tam studoval jako kojenec vysokou školu. Moje maminka mě nosila v tašce od vysavače na zkoušky a normálně do školy, protože žádný jesle nebyly tehdy. A když měla zkoušky, tak já jí podezřívám, že mě neměnila pleny, abych hřval a oni ji dřív z těch zkoušek pustili. A ona říká, to nebyla pravda. Takže já nevím, jestli je to už od toho dětství, mě opravdu slovenčina zní strašně příjemně, jako jazyk. Jo, já mám rád slovenské písničky, protože ta čeština je taková tvrdší, taková hrubší. A když máte slovenskou nějakou lidovku, tak to je jak ještě tak možná z Jižní Moravy, jo, tak u těch hranic, to je takový podobný. A dlouho, ale nemluvím jako tím jazykem, to je si myslím, že to si ta slovenčina nezaslouží, abych já mluvil, nebo se o to vůbec pokoušel. Takže za ty roky, co vlastně jsme se trošku vzdálili, tak už někdy člověk neví, co vlastně v tom jazyce a jak funguje. A zvlášť v takových těch větách, které se používají jaksi automaticky. Ještě ve slovenštině existuje nevěřící Tomáš? Jo, tak jsme si to všichni nechali stejně. Běžně se to používá, aspoň v té češtině hodně běžně. Jo? Když jako máte nějaký pochyb, ty seš nevěřící Tomáš. To vám řekne ateista, vůbec neví, odkud to pochází, chudák. A tak jsem si říkal, že třeba já jsem jednou v kázání řekl, že Petr zradil Krista. Taky jste to už někdy slyšeli? No, nezradil. Není to tak jednoduchý. Je potřeba si to přečíst. Takže budu-li mít příležitost, chtěl by se mu omluvit někdy. Je to nefér, co jsem řekl. A stejně tak jsem používal nevěřící Tomáš. Takže jestli chcete se podívat na tohle učedníka, a doma si to musíte dostudovat, protože asi máme trošku ten čas kratší. Takže pojďme na to. Kdo si vybral učedníky? Ježíš. Kolik si jich vybral?
12.
My se tady ani nedomluvíme na počtu učedníků. Takže 11. Jidáš přišel jak? Ten přišel sám. Jo? Ten se tam... A bylo zvláštní, že ho ten Ježíš vzal... Jo? A věděl, kdo to je. A věděl, že to nesmírně inteligentní člověk, že s ním bude mít problémy a přesto všechno ho vzal a dal mu šanci. Jidáš byl mužem, který dostal úžasnou šanci. Takže vzal si i Tomáše Ježíš, vybral si? Věděl, co to je zač? Věděl. A tak jsem si říkal, proč my přepisujeme v hlavě ty skutečné biblické postavy. Na základě jedné jediné věty pomíjmeneme příběh celého člověka. Jak jsme zjistili, že je Tomáš nevěřící? Z čeho? No, znáte ten příběh, Ježíš se tam zjevil a Tomáš mu říká, že co? Nevěřím, dokud neuvidím ty tvoje rány. Nebo nesáhnu do těch tvých ran. Pojďme k tomu příběhu. Jaký byl Tomáš? Musíme jít do nejprve jiné kapitoly a zkusíme si najít 11. kapitolu Janova evangelia, kde je příběh, kde já jsem Tomáše si nikdy nevšiml. Protože já čtu příběhy, které znám od dětství. Jestliže něco znáte od dětství, nemusíte to číst, nemusíte to nad tím přemýšlet, protože jsem chytrý jak autobus, akorát bez motoru už. Takže tam je napsáno, že Lazar onemocněl, a tady potom dál je vysvětleno, že Ježíš na to reaguje v 7. verši. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. A teď je tam věta. Učedníci mu řekli, mistře, není to tak dávno, co tě chtěli Židé kamenovat. A zase tam chceš jít? Jo? Jenom abych vás přeladil teď. Je problém. Ty chceš jít za Lazarem? K čemu? Všimněte si, že oni nepochybovali, dokud žil, ale jako umřel. K čemu tam půjde? Na co? Oni tě tam chtějí zabít. A já jsem si toho nikdy nevšiml. A teď je tam napsáno, jim to tam vysvětluje, tak. To pověděl dál a říká, náš přítel Lazar usnul a jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spílí, uzdraví se. Všem Ježíš je napsáno, mluvil o smrti. Oni si mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tedy jim řekl Ježíš přímo, Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste mi uvěřili, pojďme k němu. A toto je důležitá zápletka, abychom pochopili Tomáše. A teď do toho vstupuje Tomáš, 16. verš, jinak Didymos. A co řekl ostatním učedníkům? Pojďme, zemřeme spolu s ním. Všimli jste si toho někdy? Já ne. Proč? Na co bych to četl? Teď to znám. A tady je zvláštní příběh. Tomáš, jinak zvaný Didymos, kterému my říkáme nevěřící, tak říká ostatním učedníkům. Hele, chlapci, jdeme. Přece toho Krista nenecháme tam jít na smrt samotného. A my asi s ním zemřeme. Nevím, jestli se takhle chová nevěřící, bázlivý člověk. To já jsem si vždycky Tomáše představoval jako, no abych vůbec uvěřil, tak musím někam pomalu ruku položit a tak dále, a tak dále. Vzácný člověk. Muž, který řekl Ježíši, já nic moc neslibuju. Petr ten vždycky nasliboval a pak s ním měl problém a ten Tomáš říká, ne, já půjdu. No a teď otočíme do té 20. kapitoly a je tady napsáno. Téhož, od 19. verše, téhož dne večer, první den po sobotě, když byli učedníci, a teď se ptám, co byli. Zavření a proč? Ze strachu. Jo? Někdy je důležitý i ten text toho slova, jenom ten příběh, jaksi vyprávění. Ze strachu před Židy byli shromážděni za zavřenými dveřmi. Přišel Ježíš, postavil se do prostřed nich a řekl pokoj vám. Zajímavá situace. Máte zavřené dveře, klepete se strachy, jo? A ten Ježíš říká, a co když jsme jim udělali trošku ještě strachu navíc? Jo? Baf! Uprostřed se někdo zjeví. Jste bázliví, nebo máte pro strach uděláno? Nemusíte říkat, to je řečnická otázka. Já jsem strašpitel, já se přiznám. Takže když já jdu v noci po bytě a najednou ze záchodu čtyřletá tehdy dcera na mě udělala baf, tak o mě se pokoušel infarkt. A ona se zasmála a říkala, já viděla, že šelekneš. A šla spinkat. Jo, otec polomrtvý a dcerunka šla špinkat. Jeli jsme s manželkou tmavým lesem, široko daleko nic. Jo? Víte, že tamhle končí Žďár a tamhle zase bude Havlíčkův vrot. A najednou jedete v tom lese, tma, jak v pytli, jak v anglickém filmu, mlha, jo? Všude hnusně. Teď ještě jedete starým autem, co divže neumře zrovna. A najednou se nad námi zjeví létající talíř. I s okýnkama. A říkám, vidíš, co vidím já? A říká, no, jaký letající talíř. A takhle to letělo před nama. Není to příjemný pocit, jako jo, si říkáte, ti čekáte, jak nějaký ten žebřík se spustí, teď nás tam vezmou a odnesou nás někam na pokusy. Což žena je aspoň hezká, já bych tam byl vysloven jenom pro smích. A říkám, ty se zastavím, já říkám, tak když se zastavím, tak to snad ne, to se zastavilo nad nama. A to už nám docela došel humor, jo? Protože jako mozek funguje, já jsem technokrat. Tchyně říká, jsem bez citu, jo? Prostě já tam nemám žádný zvláštní programy. Já když si šáhnu, tak si šáhnu a věřím, já nemám problém. Totální technokratický vypatlaný mozek. To zastavilo taky, jo? V průměru, já nevím, 100 metrů. Tak jsme tak jako byli ticho, tak já říkám, no moc se nemodlím, já jsem se dneska modlil krátce, to asi potrestání za to, jo? Mimozemšťani. A teď mi šrotil a nic, tak jsem říkal, hele, tak jsme se rozjeli a ono se to dalo do pohybu před náma. Takže když si čtete tady příběh, že najednou se ustrašeným učedníkům zjeví Kristus, tak já nevím, jako máte představu, že mě, je, to je fajn Ježíši, my sice si myslíme, že jsi mrtvý, ale ty jsi tady, my jsme tak rádi, jo? Nebo jo, Jo? To byl horor, ta situace. Já vám vysvětlím, když máte dneska laserový show, ten náš zážitek už dáru, jo? A máte, speciálně musí být dvojitá oblačnost, jo? Tak vlastně došlo k tomu, že přes díru v oblacích se to někde z Havlíčkova Brodu prostě promítlo na tu vrstvu těch oblak, tam se to odrazilo a na tu nižší vrstvu té mlhy se nám krásně promítl ten rotující paprsek laserový, jo? A on to skutečně vytvořilo dojem letajícího talíře. Jo, tak jenom byste viděli, jaký jsem strašpitel. Jinak vy byste z toho měli tam určitě humor, ale já jsem se tak jako, co to je. To není samoučelný, co vám říkám. Zkuste si představit učedníky v té místnosti. Máte zavřený dveře, jste v bezpečí před židy a baf, mrtvej Kristus.
Uha.
No pro něj byl mrtvý, chápeme? Jo, oni nevěřili v tu chvíli v jeho jakoby vzkříšení, měli s tím problém. A ještě ke všem řekne, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zradovali, když spatřili pána. Ježíš jim řekl znovu, pokoj vám, jako mě poslal otec, tak i já posílám vám. Po těch slovech na ně dechl. A teď je tam napsáno, že tam někdo chyběl z učedníků. Tak kdo? Tomáš, zvaný Didymos, a kdo ještě? Jidáš. Ten už byl oběšený, jo? Jidáš chtěl do nebe tak rychle, že to vzal zkratkou. A tady je napsáno, že ten Tomáš, jeden z 12, tam nebyl. A když podruhé přichází Kristus, je tady napsáno, tak napřed oni mu říkají, viděli jsme pána. A Tomáš říká, a co jste pili? Jo, jste si udělali 3 večeře páně za sebou a se skvašeným vínem. Pak se nedivím, že jste viděli pána. Mělo to logiku, to, co on říká? On nebyl hlupák. On používá logiku, kterou používám já. Kristus je mrtev. Je v hrobě, nemohli jste ho vidět. A přesto všechno Tomáš do toho nemohli jste ho vidět vkládá co? Ale jestliže uvidím na jeho rukou stopy po hřebech a pokud do nich vložím svoje ruce, tak pak uvěřím. Já jsem tu větu přetavil z toho negativního do pozitivního. Jo? On říká, když uvidím, uvěřím. Je divnej? Ne, ne. Já jsem nevěděl to slovo, jak je. Moje žena mi říká, dostaneš 20 korun kapesný na měsíc. Hurá! Ne 20 euro, 20 korun. Dokud je nemám, tak co? No nevěřím, jenom se můžu těšit. Je ten Tomáš divnej? No není, je normální. A teď pojďme k tomu, co on říká. Co chtěl vidět? Bok a ruce. A teď se vás zeptám na jednu věc. Co ukázal den, nebo ten čas předtím, tam nemáme přesnou informaci, co ukázal Ježíš učedníkům před ním? Rány, boku a ruce. Takže já se ptám jinak. Co chtěl Jidáš navíc oproti svým učedníkům? No vůbec nic. Chtěl totéž. Chtěl to též. A tak já se ptám vás, jak my můžeme označit člověka, který chtěl něco, co viděli tím před ním, nic víc, jenom to chtěl vidět to stejný, označit jako nevěřícího. Protože on tam co? On tam nebyl. Vidíte, jaké konstrukce si děláme v hlavě, jak jsme schopni vykonstruovat něco? A takhle my fungujeme někdy i vůči sobě. To znamená, že já něco zaslechnu, a funguje jako na té lodi, to možná znáte ten příběh, kapitán se neměl rád s prvním důstojníkem a ten první důstojník měl službu a chtěl se kapitánovi nějak pomstit, tak napsal do lodního deníku křišťálově čistou pravdu. Kapitán po dobu celé své služby nepil. V češtině, ve slovenštině to dává stejný význam, většinou pije, ale zrovna tady nepil. Zmíte, jako stačí tu pravdu malinko přihladit, otočit, dopsat tam 2-3 slova a máte jiný příběh. Chtěl jsem jenom, nechci dělat si vás Tomášovi advokáta, on to nepotřebuje, on má v Biblii svoje místo. Ale je tady napsáno ještě jedna věc mezi řádky, kterou jsem si tam taky nikdy nevšiml, či já jsem člověk nevšímavý. Když Ježíš viděl nevěřícího Tomáše a Ježíš viděl i za roh, tak co udělal? Přišel speciálně za ním. A je tady napsáno. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřený, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl pokoj vám. A potom řekl Tomášovi, Polož svůj prst sem a pohled na mé ruce, vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a Bůh. Potřeboval si sáhnout, Tomáš? Ne. Tomáš potřeboval ujištění. A tak si všimněte, že ten příběh není o Tomášovi opět, jakým způsobem Bůh pracuje s námi. On totiž přichází a dělá to, co v tu chvíli potřebujete. Takže když mu brečela jedna holka tam v zahradě Getsemanské, to patří tady do tohle toho kontextu celého. Znáte ten příběh, on se vypráví dojemně, v polovině už musí všechny ženy plakat, na konci už musí plakat i muži ve shromáždění, ale to není příběh o pláči. To je příběh o tom, jak se Bůh chová k nám lidem. Takže Ježíš jde kam, když byl vzkříšen? Kam má jít? Do nebe, ke svému otci. Teď jde a mu tam bečí jedna holka. Jo, v té zahradě. Co dělá Ježíš? No, zase si všimněte, jak to pro nás není důležitý skoro, jak to čteme jenom jako pohádku. On má za úkol se setkat se svým otcem. Je to důrazná audience? Je to důležitý? No samozřejmě. To je základ, tam prostě se mění dějiny světa. A Ježíš má jít ze svého hrobu ke svému otci. Teď mu tam brečí ta holka a on říká, moment, mobil na nebesa, otče, sorry, 3 minutky, dáš mi. On říká, v klidu, stejně jsem tě zkřísil o půl hodiny dřív. To stíháš. A teď jde za tou holčinou a říká, co? Proč brečíš? Ona říká, ukradli mi mého pána. No, neukradli, máš smůlu, už mě zkřísili. A ona ho chce asi obejmout, nebo co? Říká, nedotýkej se mě, proč? Ještě jsem nestoupil ke svému otci. My to tam nečtem, protože bychom to četli, ale ono je to tam napsáno. Ježíš říká, než některé svaté věci jsou pro mě důležitější vztahové záležitosti. Ježíš říká, jestli vám někdo brečí ve sboře, pak je to důležitější než 3 výbory, které máte nachystaný. Tomáš, jeden jediný Tomáš tam nebyl. A Kristus stál za to, aby tam šel znovu a říká, Tomáši, zopakujem si to. Takže Bůh přes zavřený dveře, abys to viděl celý ten zázrak, zopakujem to celý. Jsem tady, tady mám rány, tady ti to ukážu, můžeš si sáhnout. A Tomáš tam říká jednu větu, můj pán a můj Bůh. Takže závěrem, pokud jsem vás přesvědčil, že Tomáš nebyl nevěřící Tomáš, tak jsme trávili dobrý čas. Pokud jsem vás přesvědčil o tom, že na vás trošku vám naznačil, že pro Boha jste tak vzácní, že je schopen měnit i nebeský program, a to je v této knize velmi často, prosím vás, jo? Všimněte si. Tak to je taktéž důležitá informace. A to, že je Bůh sám v Ježíši Kristu schopen vzdorovat i některým zažitým věcem, zjistíte i na kříži, kterým ten příběh je prolnut. Ježíš už visí na kříži a pod křížem mu brečí kdo? Ty ženy. Jo? Víte, proč nebrečeli pod křížem muži, sestry? A to jsi nemusela dát nahlas, víš, jako, spíš jako pošeptám, jako mi to špatně nesem. Proč jsme tam nebyli? Kromě teda Jana, my jsme byli tak trošku jako zašitý strachem. Jo? Tak to je jenom tak na vysvětlenou. A z kříže ten Ježíš, když vidí tu svoji brečící mámu, tak dělá co? No to poslední pořízení. Říká, synu, toto je to tvoje matka, matko, toto je tvůj syn. A to už visí na kříži. Všimáte si, jak pro Ježíše je důležité prostě mezilidský vztahy. Taková zdánlivá banalita. On spas v tu chvíli se stará o spasení světa, ale pro ně je důležitý, že jeho máma nemá syna, tak aby ho měla. No a si říkáte, tak to už končí. A Ježíš tam začíná zajímavý příběh. Všimněte si, že Ježíš se z kříže vysmívá ďáblovi. Všimli jste si toho někdy? Já nikdy. Až jsem si to četl už po 1005, říkám, to byl fakt frajer, protože on visí na kříži, teď tam má ty 2 zločince a tomu, že ten anděl světlosti byl jeho velmi blízký přítel, tak mu říká, víš co, já ti něco předvedu. A tak na poslední chvíli ještě mu sebral z lopaty koho? Toho jednoho zločince, říká, budeš se mnou v ráji, to musel toho ďábla naštvat. A potom ještě, aby toho nebylo málo, tak Ježíš ještě jednoho člověka zachránil jako mrtvý. Koho? Pod křížem stojí setník, dívá se na něj a říká co? to musel být člověk spravedlivý. Jo? A všimněte si, že všechno, co v těch příbězích Bible se děje, je vždycky směrováno na člověka. Čili naše výklady, že my máme něco dělat pro Boha, všimněli jste si, jak to používáme, my musíme pracovat pro Hospodina, jsou takový legrační. Jako když moje dítě se mnou chodilo na stavbu a říkalo, tati, celý den jsem ti pomáhal. Což přeloženo do češtiny znamenalo, celý den jsem ho hlídal, aby se mi tam nezabil. Byl navíc, jo? Ale on měl pocit, že mi celý den pomáhal. My máme pocit, že celý život pracujeme pro Hospodina. Ale tato kniha před námi otvírá úplně jiné kapitoly. Kdo pro koho pracuje? Bůh pracuje pro nás 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Je to dobrá zpráva? No to je přímo evangelium a s tím se dá žít. Takže já přeji všem v Žilině a okolí, aby jsme se budili do nového rána s vědomím, že zbylých 24 hodin pro nás zase Bůh bude pracovat, pomáhat nám a chránit nás. Amen.